Tačno je 16 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan vam želi Dragana Kovačević. Ukratko sadržaj emisije u narednih 50-ak minuta. Na početku emisije Gutenberg odgovor. Razgovaramo sa književnikom Srđanom Tešinom, kojem je ovih dana u izdanju Arhipelaga objavljena knjiga Moje. U drugom delu emisije gost je Dragoljub Igrošanac, vlasnik i urednik sajta Art Anima za ljubitelji književne fantastike. Dragoljub Igrošanac je organizator festivala književne fantastike, koji je ove godine šesti put održan u Beogradu. Srđan Tešin, književnik, objavio je 11 knjiga, priredio 7 tematskih antologija, izbora kratkih priča. Njegov roman Gori, gori, gori objavljen je 2017. U međuvremenu knjiga moderne anglofone međužanrovske književnosti U šta smo se to pretvorili, koju je priredio, i sada nova knjiga Moje, takođe u izdanju Arhipelaga. Mnogo toga je Srđan Tešin radio u svom životu. Bio je profesorni muzičar, nastavnik filozofije, novinar, urednik radija, organizator kulturnih zbivanja, direktor kulturne institucije, ali ste uvek ostajali pisac, zar ne?
Pa da, ostao sam pisac i ostao sam bez posla, tako da sve to me nekako prati.
Pa to je naša kultura. Uređivali ste također i časopise, nisam rekla, učestvovali ste na mnogim tribinama, a tu su i medijski nastupi poput ovog našeg današnjeg. Pošto ste u Kikindi, niste tako često u Beogradu, knjiga je nova, ja sam žela prosto da odmah zabeležimo njen izlazak. Bila je jedna promocija samo u Kikindi, čini mi se.
Da, i to prva moja promocija posle 10 godina u rođenom gradu, tako da je bilo veoma emotivno.
Lepo. E sad da pređemo na ovaj roman koji je vrlo interesantan. Ja kažemo roman, ali vi ste sami rekli, ako žanrovski svrstavamo ovu knjigu, ona ima neki kolažni tekst i fikcionalizaciju biografije iščezlih pesnika. To je vaša rečenica i mislim da je ona možda i najbolje tumačenje ove knjige.
Pa ja mislim da će svaki čitalac za sebe pronaći odgovor na pitanje šta tačno čita, da li čita roman, da li čita fikciju, da li čita autobiografiju, jer ne možemo da zaboravimo da ljudi koji mene poznaju drugačije čitaju moju knjigu nego osobe koje me apsolutno ne poznaju. Naročito moji Mokrinčani i Kikinđani koji mogu da tačno lokalizuju i teme i motive.
Pa čak i junake.
Pa da. Iako naravno ja sam često pisao o tome da književni junaci nisu ljudi od krvi i mesa. Dakle, ja sam svoje junake tražio među stvarnim ličnostima. Pa sam ih, jeli, kako se to onim starinskim rečnikom govorio, uradio sam nadgradnju. Uh-huh. Ali što se tiče same forme, ja sam u knjizi naveo da bih voleo da bude svrstana u žanr autofikcije. Jer mi se negde taj žanr najviše svideo kao, recimo, određenje neko. Jer ja se zaista bavim svojim životom ljudi koji su mi bliski, što po književnoj liniji, što po porodičnoj liniji, međutim...
Ima uvek dodatih stvari, ili tako, koje nisu...
Tako je, udeo fikcije je veliki. A u svakom slučaju, i kada prepričavate sopstveni život, to više nije dokumentaristika, to je već stvar fikcije. Mi uvek sebe nekako prikazujemo boljim, lepšim i pametnijim nego što suštini je.
Da, jesmo. E sad, knjigu za slušalce koji nisu čitali, da samo ukratko kažemo, čine 3 ukrštene priče koje povezuju isti motiv, to je odustajanje od poezije. Prvo imamo odustajanje povezano sa delom Danila Kiša, onda vaše majke Milice Zrnić Tešin i na kraju vaše. E sad, ja bih krenula ipak nekim kontraredom drugim, znači od vaše majke, jer mi se čini da je to jako emotivan deo koji ste pisali i sami ste naznačili da decenijama niste ni mogli da odgonetnete razloge zašto je vaša majka odustala od pisanja pesama ili od književnog rada, a onda ste nalazili mnoge tragove iza njene prerane smrti, takozvanu zaostavštinu, mnoge pesme koje ste analizirali i u ovoj knjizi imamo 16, da kažemo, izabranih, bar po vama, onih najboljih, a ima ih preko 100, je li tako?
A tako je, eto, ja sam sticam okolnosti, i to nesrećnih okolnosti, nasledio majčinu književnu zaostavštinu, ali jednostavno tada sa svojih 19 godina prosto nisam ni znao šta sam tačno to nasledio i trebalo prođe mnogo vremena da njen vesnički rukopis zapravo iščitam kao neko ko bi to mogao da čita kao književni kritičar, recimo, nezainteresovano, bez ikakve vrste empatije, osim čitalačke empatije.
Dakle, i mislim da ste ponekad, izvinite, i strog kritičar.
Pa ja sam i u knjizi napisao da mislim da sam bio možda prestrog prema svojoj majici, ali ja u književnosti tako želim da budem, ono, da budem prosto, kako rekao, jasan u tome što želim. Dakle, ja želim ono najbolje. E sad, to što ja mislim da je najbolje, to naravno nije neki univerzalni etalon, pa sada je to opšte važeće pravilo. Ali ja sam želeo da, ako već želim da prikažem majčinu poeziju u svetlu svog romana, da to bude ona poezija iza koje bih mogao da stanem i ja kao pisac. U krajnjoj liniji, ta je poezija nešto što bi se moglo nazvati mojim i literarnim i porodičnim backgroundom, jer ja odrastam uz majku pesnikinju za koju ne znam da je pesnikinja.
Eto što su geni, nikad se ne zna što će se desiti.
Da, pa u porodici je postala tako neka misteriozna priča da je majka svoje vremeno pisala poezije, da je objavljivala.
Ali ništa konkretno niste imali.
Da, vrlo malo ljudi je o tome nešto moglo da zna. Ja sam šta više u samom romanu pokušao da pronađem ljude sa kojima je ona sarađivala dok je se bavila poezijom. I zapravo nisam našao nikoga među živima. Našao sam, recimo, Rašu Popova i njegovo pismo koje je pisao o mojoj majci.
Da, to je vrlo interesantno, da je.
Da, to je otprilike onako kao ono, Rilke, pismo mladom pesniku. Tako mi se i ovo učinilo zgodnim da to bude centralno mesto gde je Raša Popov, koji je tada sam nema objavljenu zbirku pesama, daje savete pesnikinji koja nastupa, jeli, i koja je dobila neke tada nagrade za početnike. Jeli.
A njemu je skrenula pažnju zato što je iz Mokrina, pošto je to njegov grad.
Da, jeste. On kaže na jedno mesto, eto, tu se, kaže, iz našeg Mokrina dolaze samo ovi što se bave doktorlukom, ili su lekari, ili su veterinari.
Ali njegove rečenice, nemojte književno shvatiti kao cilj, nego kao sredstvo, očigledno uticala na vašu majku u nekom trenutku.
Ja mislim da jeste. S obzirom na to da je ona zaokružila svoj rukopis, dakle, postoji jedan rukopis koji ima i naslov i određen broj pesama koji se može smatrati zbirkom ili zaokruženom, za koju je ona zapravo i dobila nagradu, ali ta knjiga nikada nije objavljena, nikad se tog pelir papira nije prešao na ovaj štamparski papir. Ona je tu zbirku zaokružila pesmama koje pripadaju nekom socijalnom miljeu. Ona piše o teškom radu seljaka, o košanju žita, o zapravo neka vrsta, kako sam ja to nazvao, poezije Srpa i Čekića. Dakle, jedan veliki uticaj, dakle, socijalne lirike. A to je ono što mislim da je ona shvatila kao preporuku Raše Popova, da shvati kao sredstvo. A to je sredstvo da ona o svom narodu, o svojim sugrađanima kaže nešto što je bitno i važno.
E sad, pošto znamo da ona te pesme pisala kad je bila mlada, to su te početničke pesme. Uvek su početničke pesme možda slabije nego ne kasnije. Ona je odustala od poezije, ali ste vi našli neke u toj zaostavštini, verovatno i kasnije pisane njene radove, pa vam se čini da se menjala vremenom od onih kad je imala 16-17 godina?
Jeste. Dakle, ono je negde aktivno objavljivalo do 20. godine i u to vreme je objavljivalo i u časopisima kao što su Vidici i Studenta. Morate imati kontekst u vidu, dakle, to je u pitanju 61. 63. Dakle, to su tada elitni časopisi u kojima su urednici Ljuba Simović i Danilo Kiš i ostali. Dakle, to nisu časopisi koji su nekog lokalnog karaktera. Dakle, to su elitni časopisi gde ona objavljuje.
Dakle, ono i nagrade dobijala značajne.
Tako je. U to vreme moramo opet imati u vidu većina nagrada koje mi danas poznajemo nisu ni postojale. Prosto tada su postojale neke druge nagrade.
Ali bila je Jugoslavija, da kažemo, veća teritorija, veći žiri, izbor.
Jeste. Dakle, meni se negde učinilo da je on na vrhuncu svoje, jeli, tadašnje, tog zenita svoje spisateljske, početničke karijere, odustala. I to je mene intrigiralo zašto bi odustala. Ono što sam kasnije pronašao u njenim rukopisima, ima svega, od dečije poezije do nekih kratkih beležaka, nekih misli, čak i ono, komunističke provinijencije, do izrazito ljubavne lirike koja mi se na kraju i najviše i bavila. Sad, prosto, taj pesme ne postoji nikakav trag u kom periode ona tačno to pisala.
A to su one uvek prve mladalačke su ljubavne, to se vamo svi da radimo.
Pa, znate šta, ako neko nastavlja kao što je ona nastradila u ranim 40-im, onda je sve početničko, tako, mislim, to su prosto mlade, ja sam stariji od svoje majke. Ovaj. Ali ono što ja nisam želeo, to je nikako, ni na koji način, nisam želeo da svoju majku posmatram isključivo kroz tu prizmu porodičnu, familijarnu, da, to je moja majka, pa je ona zbog toga pesnikinja, nego obrnuto, ona je pesnikinja i moja majka.
Naravno.
Dakle, tih 16 pesama ja smatram da su uspjele, tu ima pesama koje su onako nedovršene, nisu dobro izglačane, ali su bitne jer govore o nekakvom kontekstu, jer one zapravo ne govore samo o mojoj majici, oni govore o jednoj generaciji, dakle o jednoj generaciji.
I vremenu u kome su živjeli.
Tako je, kroz te pesme mi možemo da rekonstruišemo vreme u kojem, dakle to su rane 60. godine. I sad interesantno je što u isto vreme kada ona piše tu poeziju i Danilo Kiš piše poeziju i prestaje da piše poeziju, znači u isto vreme.
Pa zato je ideja za knjigu dobra ispala u stvari. Kad pogledamo sve te tri isprepletane priče odustajanje, a o Danilu ćemo još nešto reći, nego samo da završimo priču. Meni je ta priča o majici posebno emotivna, posebno jedan deo koji delite sa čitaocima u knjizi Moje, kada u majčinom blokčiću sa pesmama ugledate njen otisak prsta u mastilu. Naravno, ima mesta još takvih emotivnih, da kažemo, ali taj trenutak je tako sitan u knjizi, neprimetan, a u stvari jako važan.
Pa da, eto, čak se i našao na koricama knjige gde je moja prijateljica, dizajnerka Mila Melank, napravila koricu koja je zapravo slikovno priča ceo roman, dakle, taj otisak prsta se nalazi na naslovnoj strani. Ja sam Boži Koprivici pričao kako eto imamo majčine rukopisi, kako sam pokušao da saberem njenu poeziju i kako sam bio strog kritičar, sve do onog trenutka dok na jednoj stranici nisam pronašao njen otisak prsta i gde sam zapravo prvi put posle eto gotovo 30 godina imao nekakav osjećaj fizičkog prisustva svoje majke, jer to je njen otisak prsta. I onda mi je Boža Koprivica rekao, pa o tome piši, to je roman, to je priča, o tome se sagleda čitav spektar mogućnosti koji može da se izrodi iz njenog kratkog života i mog književnog života i tako dalje.
Pa evo, ali, i Proust je imao isto tu priču. U Traganju za izgubljenim vremenom on je tražio neke mirise, ukuse i vi sve vreme imate tu potragu, otkrivate neke znake, sitnice, mirise, ukuse. Slažete sećanja kao mozaik, čini mi se, na detinjstvo, na majčino detinjstvo, vraćate se stalno, vremena su isprepletana ovde.
Jesu, ja sam bio veoma iznenađen kada sam u jednoj pesmi, majčinoj pesmi, pronašao sebe kao književnog junaka.
A to imam dva sina, je li tako pesma?
Tako je, znači ja sam prvo u književnost ušao ne kao pisac, nego kao književni lik. I to je dosta zanimljivo, ovako i zaprepašćujuća situacija da zapravo sve vreme mi živimo kroz druge ljude, a ti drugi ljudi također žive kroz nas. i onda se ponavlja ono staro pravilo da zapravo je smrt umetnosti i umetnika nemoguća i da će umetnici postojati sve dok ima oni koji čitaju ta dela i neprestano oživljavaju
njihov rad,
pisca i njihov rad. Tako da je zapravo bio bih, kako bih rekao, možda netačan u izrazu kad bih rekao da sam ovim pokušao da oživim svoju majku. Nije to taj demiurški efekt, ali ja sam želeo da oživim njene literarne cvetove, jer to je ono što ja ne znam. To je onaj deo njene biografije koji je meni ostao.
Ona
je
možda odustala od tog rada i zbog ekonomske situacije, kažemo, i zbog studiranja je uvijek bilo skupo u to vreme i možda ste na neki način vratili ono što je želela. Eto, možemo i tako reći.
Znate kako, uvijek imate ono, kako su ovi Kafka i Max Brod, ovim mu rekao da spali svoje radove, a on je sačuvao i objavio, i mi danas Kafku poznajemo upravo po tome što ovaj nije ispunio Piščevo, jeli, molbu i zaveštanje. Dakle, ovdje imamo sličnu situaciju u tome što ja zapravo i ne znam da li bi moja majka uopšte bila srećna i zadovoljna time što sam ja njenu poeziju objavio, jer ona da je želela, ona bi je sigurno našla način da je objavila, ona to iz nekog razloga nije želela. Međutim, ja smatram negde kosmičkom nepravdom da takva poezija ostane
neobjavljena.
Tako je, s jedne strane to je, ajde da kažem, dobro za nju, a s druge strane to bogati i našu književnost time što se još jedan pesnički glas pojavljuje bez obzira što se pojavljuje 60 godina kasnije.
Sad imamo prvi deo knjige, da se vratimo, Kiš. Danilo Kiš je sebe doživljavao kao propalog pesnika, ali uživa u prevođenju, prepevavanju, kažemo, drugih pesnika, i vi navodite podatak da je preveo više od 10.000 stihova.
Da, ja sam sticajem okolnosti govorio o Kišu pesniku na jednoj književnoj tribini u Subotici i govorio sam o pesmi koja se zove Zlatna kiša, gde sam ja zaključio da Kiš zapravo u toj pesmi piše kako odustaje od poezije. Ona je dosta mračna i dosta komplikovana za tumačenje. O Kiš tu pesmu piše dok je na odsluženju vojnog roka u Bileći, iste godine kada moja majka piše svoja pesma za koju dobije nagrade. To je ta poveznica. Ali mi se negde učinilo da to što je Kiš u toj pesmi navodio da on piše pesme nedonošća, da su to ispljuvci, da dosta se negativno izražavao sobstvenoj poeziji. I kasnijim intervjuima on je govorio da je on frustriran pesnik, da je on pesnik koji ima hendikep i da nikad ne bi mogao da ostvari velika dostignuća u poeziji. Međutim, on je, svako ko čita njegovu prozu, on vidi tog pesnika. To pesničko biće je ostalo sačuvano u njegovim prozama, a naročito u njegovim prevodima i prepevima sa mađarskog, sa ruskog, sa francuskog. Dakle, on je kao prevodilac poezije veoma značajan za neke pisce. Možda ne bismo čak u Srbiji ni znali da ih Kiš nije preveo, ne znam, George Petri, njegov Večni ponedeljak, to je fenomenalna knjiga.
Ali imamo onaj interesantan podatak s početka, kad pričate o Kišu, ta podudarnost vaših života, naravno deli vas broj godina, i vi ste kao napisali 35 pesama, a živjeli ste na mansardi. I stalno imate one citate iz njegove knjige Mansarda, koje se nekako stvarno sklapaju sa vašim životom tog trenutka.
A to je prosto nevjerovatno. Ja sam dobio svojevremeno ponudu, i to je bila nekakva ideja Bože Koprivice pre mnogo godina, da se pisci iz regiona napišu po priču o Kišu. Ja sam dosta razmišljao o tome što bih ja mogao da pišem o Kišu, jer ja nisam ni kišolog, niti ja sam neki onako fetišista Kiša kakvih u srpskoj književnosti ima. Ja prosto, kao iz većina nas, volimo to što Kiš radi, dosta je on uticao na mene, ali nisam u tom smislu nikada bio neki njegov sledbenik.
Ali se desi da se potrefe neke biografije.
I onda se potpuno nevjerovatno, dakle, on piše o zidu i plafonu sa kog visi kuke, a ja živim u stanu u sobi u kojoj visi kuka. On piše, ne znam, o podgojenim bubašvabama, meni ispod nogu, gamežu bubašvabe u stanu na Savamali, gde sam živeo preko puta Geozavoda i Bristola. Dakle, tu sam negde nalazio poveznicu, ali sam našao i poveznicu u tome što je njegova majka se zvala Milica kao i moja, što je veoma rano umrla nesrećno kao i moja, što je Takođe, on pronašao sebe u prozi, a ne u poeziji, kao što sam i ja posle sebe prozi. Tako da puno nekih stvari je to...
Evo, da vaša majka da piše pesmu Majke naše, Danilo Kiš, Oproštaj s majkom. I
tako
to je još
je,
jedna podudanost.
Yes, Danilo Kiš u srpsku književnost ulazi tom pesmom koja je pisana jekavicom i ovim, kako se, rimovanim stihom. Dakle, vrlo, vrlo neobično i emotivno. Ali meni je zapravo ta priča o Kišu bila potrebna i zbog toga što obrazlažući i tumačeći njegovu tu pesmu, ne kompletno poeziju, nego samo tu pesmu, ja negde govorim o samom sebi, jer postoji ono pravilo da svaki pisac koji tumači drugog pisca zapravo više govori o sebi nego o tom piscu o kom pokušava da analizira. Tako da sam ja time dao neki opšti obrazac kako ja posmatram svet književnosti i pre svega poezije. I to je negde ono što bi se moglo nazvati objektivnim pristupom, jer ono sve što kasnije sledi, naročito priča o majčinoj poeziji i mojoj poeziji, to ne može biti objektivno, jer to piše ja i to je subjektivno.
E sad, taj treći deo koji govori ipak o vama na neki način i tom odustajanju, malo je, kad sam pročitala neke detalje, shvatila sam, ste vi bili vrlo uspešni mladi pesnik sa nagradama poput majskih susreta pesnika srednjoškolaca, govorimo sve to da je bila Jugoslavija, da je mnogo veća konkurencija bila i tako dalje, mnogi, mnogi konkursi, festivali, objavljena vam je pesma i čak i u poznatim tad književnim novinama, a vi ste ipak odustali. Vas mogu da pitam zašto ste odustali? Ovo za ove druge junake ne možemo znati.
Pa, interesantno, ja zapravo nisam ušao kao pesnik. Ja sam počeo da pišem i priče i tako se. Moje prvi radovi koji su objavljeni u književnim periodice su bile jeli kratke priče. Međutim, onda u jednom naletu, kao verovatno kod svih pisaca u nekom trenutku te rane, kasnog puberteta i ranog mladićstva, osetimo potrebu da moramo da se izražavamo jeli nekakvim poetskim izrazima i ja sam pisao poeziju i Grauste, imao sam dosta uspeha, najznačajnije to je pobjeda na festivalu Mladi Maj u Zaječaru, gde su pobeđivali, ne znam, od Ane Ristović do Saše Jelenkovića i Nenada.
A i žiri je bio dobar?
Jeste, žiri je bio uvijek odličan. I danas je to prestižan festival, a ne pre 30 godina kad sam ja, već koliko ima, zborio sam. U svakom slučaju, ja sam napisao tih tada u Hipo 25 pesama i pokušao da objavim tu zbirku na različitim mestima kod različitih izdavača i svi su na redom odbijali. Mislim, to je ono sredina 90-ih, loše vreme za život, a kamoli za izdavaštvo.
Zavite za poeziju.
Pa da, tako da sam ja tu zbirku pesama objavio u Kanadi, ta se zbirka zove Svetost trojstvo Georgija Zecovskog i tu se nalazi 25 pesama koje su sve objavljene u književnoj periodici od književnih novina, na to sam naročito ponosan, s obzirom na to da mi je tu poeziju objavio Miloš Komadina, kog smatram jednom od najvažnijih pisaca njegove generacije, do svezaka, ulaznice i drugih književnih časopisa, ali prosto ja nisam pesnik.
Vi ste se pronašli u prozi i čini mi se da volite baš tu kratku formu, ne samo što ste diplomirali na poetici kratke priče, nego i kad ste radili antologije uvijek ste priređivali tako te žanurske, da kažemo, kratku priču ili mini kratku priču.
Pa znate šta, ja sam zapravo studirao filozofiju i uvijek sam smatrao da s te nekako strane filozofske trebalo bi raditi na pronalaženju novih puteva kojim bi književnost u nekom poetičkom, estetičkom smislu mogla da ide. Tako da me je vrlo rano kritika i označila kao pisac sklonog jezičkim formalnim eksperimentima. Tako da su sve moje knjige, em što su različite, one su i različite i po jeziku i po formi. A naročito ove antologije, koje su autorske antologije, koje su u kojima sam pokušavao da u srpsku književnost uvedem neke nove književne žanrove koji možda ne postoje u celovitom vidu, pa sad tako antologije skrate priču, imamo flash fikciju, Twitter priču, ove nove žanrove. Sa ovom antologijom, u što smo se to pretvorili, imamo vidove onih pograničnih para žanrovskih eksperimenata za koje nisu sigurni da li je poezija, proza, drama, fikcija. I tačno se vidi da je ta knjiga, ta antologija zapravo nekako preteča romana autofikcije moje. Dakle, tu sam se bavio istraživanjem forme, tako da oni koji traže klasičan roman, kako
neće ga naći.
Oni ga neće naći ni u jednoj moje knjizi zapravo.
Da, tačno, ali samo moramo reći, pošto ne znam šta pre da vas pitam, vremenom nekako prolazi brzo. U knjizi se sve vreme, nismo to rekli, a važan je deo, prepliču porodične i književne istorije, ali imamo i društvenu istoriju dve Jugoslavije, 90. koje pominjete, ličnu, ali naravno postale su tada i društvene drame. Znači, sve vreme na nekom, kao neke kulise, prolazi to vreme i događaj koji su bili vrlo burni i u vreme vašeg odrastanja, naročito studiranje.
Ja sam od onih koji smatraju da književnost ne možemo posmatrati van konteksta da bismo je u potpunosti razumeli. Dakle, bitno je znati zašto sam ja pisao i napisao tih 10 pesama baš te 90, sredinom 90-ih, jel'i? I zašto one izgledaju tako kako izgledaju. Ili kod moje majke, zašto njena poezija, koju ja nazivam poezija Srpa i Čekića, izgleda tako. Zbog toga sam negde u samom tkivu romana imao dve, kako bih rekao, poluge koje smeštaju tekst u vremenski kontekst. To je prvo nešto što sam nazvao intermecom, a to je ono gde se poklapaju literatura koju čitam sa literaturom koju pišem ja ili Danilo Kiši ili moja majka. Kod moje majke to je recimo često pozivanje na Lorku, evo, vidi se da je velik uticaj Lorke na njenu poeziju. A s druge strane, često sam se pozivao, ako već pominjem recimo 71. kad sam ja rođen, onda uzmem onako pa kažem šta se te godine sve izdešavalo u svetu, ko je dobio Nobelovu nagradu, ko je dobio Ninovu nagradu, šta se to još izdešavalo i onda time dajem neki širi kontekst da bi uopšte mogao da se razume. Ja dosta pišem o privatnim sećanjima, o privatnim istorijama koje je nemoguće razumeti bez nekog širog konteksta. Mnogi ljudi uopšte ne znaju gde je Mokrini, šta je Mokrini, kakav je Mokrin bio 70. godina. Ljudi danas kad ja pričam sa svojih 48 godina da sam ja zapravo živeo u jednoj sredini koja je bila kao da je iz 19. veka, dakle neasfaltirane putevi, puni prašine sa krevetima u kojima se spava na onoj ljuštiki kukuruznoj pokrivene sa, ne znam, perjem od gusaka. Dakle, to je danas nezamislivo pored svih ovih dormeja i sličnih stvari koje imam i svoju decu.
Zahvaljujem se Srđanu Tešinu na razgovoru. Predstavili smo njegovu najnoviju knjigu Moje. Nadam se da ćete i vi uživati kad pročitate ovu knjigu, bar onoliko koliko sam ja uživala. Biće još novi knjige, još razgovora. Hvala za ovaj put.
Hvala.
Yeah.
Ivo Andrić posle vesti o dobijanju Nobelove nagrade.
Da sam prijatno iznenađen i to ne treba da vas uveravam, da mi je to milo i zbog mene i zbog naše književnosti.
95 godina Radio Beograda. Eko. RTS izdavaštvo povodom 95 godina Radio Beograda. Odabrano iz kataloga. Miroslav Mira Mitrović. Nevidljivi zaputnik. Knjiga sećanja. Miroslav Jokić. Magnetofonska revolucija. Iz istorije radiofonije. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Gost u emisiji Gutenbergov odgovor je Dragoljub Igrošanac, vlasnik i urednik sajta Artanima, koji je postao neko nezaobilazno mesto na internetu za sve ljubitelje književne fantastike i fantastike uopšte. A da našim slušalcima kažemo da je Dragoljub Igrošanac i glavni organizator festivala književne fantastike, koji je ove godine šesti put održan u Beogradu. Tu je Almana književna fantastika u čijem uredništu radite. I sad evo, naravno da vas pozdravim, kažem dobar dan, da ne krenemo odmah sa pitanjima, ali uvek nam se žuri da što više pitanja postavimo. Rekli ste nam intervju da je vaša misija da čitaocima ukažete na književna dela koja posjeduju nesumnjivi kvalitet, a čini se danas u vreme hiperprodukcije, to je svakako važan posao da izdvojite, što kaže, žito od kukolja, kako naš narod kaže.
Pa jeste, eto, sticajem okolnosti u poslednje 10 godina domaći izdavači su se otvorili su širom svoja vrata prema izdanjima fantastike, a naročito prema ono što me najviše raduje i prema domaćim autorima fantastike. Dakle, više nije uopšte čudo da u toku jedne godine bude objavljeno 10 knjiga domaćih autora, što je recimo pre 10-15 godina bilo jednostavno nepojmljivo. E sad, moja zapravo ideja je bila prilikom pokretanja sajta artanima.com da se na jednom mestu predstave neki od najbitnijih autora domaće scene fantastike, ali i autori iz regiona, tako da smo recimo na samom početku 2006. i 2007. imali 20 takvih autora.
Brzo ste okupili ekipu? Što
da, iznenađujuće, brzo smo uspeli da okupimo te ljude iz prostog razloga što su oni svi bili zapravo, osjećali su se nekako skrajnuti. I u momentu kada sam ja njima predložio da napravimo jednu takvu web lokaciju gde bi bili predstavljeni svojim biografskim podacima, a zatim i svojim nekim najvažnijim delima proznim, mislim na kratka prozna dela, kratke priče, minijature, svi su listom odgovorili pozitivno i kako, eto, ovi naši srpski autori, tako i autori iz Hrvatske, autori iz Bosne i Hercegovine, autori iz Crne Gore, i napravila se jedna lepa baza početna, napravili smo jednu finu bazu i autora i reprezentativnih dela.
Pa evo, tako se ispostavlja da je internet omogućio široku popularizaciju žanra. Ne moramo stalno da objašnjavamo koliko je u svetu ovaj žan popularan i ravnopravan sa svim drugim žanrovima. Kod nas već nije tako, ali evo, osvaja se sloboda malo pomalo. I zahvaljujući vjerojatno i upornosti i vas i svih koji su, svi vi koji radite ovo, u stvari moram priznam, zaljubljenici u žanr.
Da, entuzijazam je tu ključan i ima tu dosta ljudi koji rade već 30 godina i više, verovatno, možda čak i 40 godina koji rade intenzivno na tom planu. Ja sam samo jedan u nizu koji je nasledio tu ljubav prema fantastici i koji eto, aktivnije radi na njenoj promociji.
Vrlo je bogat sajt, objavljuju se prozni radovi, prikazi se i predstavljaju se brojni pisci, kritičari, teoretičari žanrova iz domena fantastike, kako u Srbiji, tako u regionu. Bilo je i više literarnih konkursa, znači aktivnosti su brojne i koliko često se osvežava, što bi rekli, sajti, kako se popunjavaju informacije?
To je teško pitanje sada. Nije teško, nego bolno. Sve se zasniva na entuzijazmu, kao što sam malo pre rekao, ali recimo 2006. godine, prije 13 godina, imao sam mnogo više vremena slobodnog da se time bavim. Sada, kako me stižu i godine, sve manje vremena da se time bavim, ali zaista koristim bukvalno svaki slobodni trenutak da se bavim i tim updateovanjem sajta, da se što svežiji materijali ipak s vremena na vreme postave. Malo smo sad, to jest malo sam preko ovog leta spustio loptu. Malo manje objavljam vesti nego inače. Neka moja ideja je bila da se svakog dana objave barem jedna ili dve vesti, međutim, evo sad imamo recimo situaciju gde jednom nedeljno objavim jednu vest.
Puno novih stvari.
Ima dosta stvari koje su bitne za fantastiku, ali jednostavno više ne mogu, fizički ne mogu da ispratim sve to. Pa onda, eto, biram neke najvažnije stvari da predstavim na taj način. Ali inače, sajt, kao što ste rekli, već ima dosta autora zastupljenih, što iz domena teorije, što iz domena proze. Tako da ljudi koji se prvi put zadese na toj web lokaciji imaće dosta...
Sve će mu biti zanimljivo. Da.
Biće im zanimljivo neko vreme, definitivno. I ono što je jako bitno kod ovakvih stvari, kod web sajtova, je što oni dopiru u sve kutke ovog sveta, što recimo sa štampanim publikacijama nije izvodljivo iz praktičnih razloga.
Naravno. E sad, govorili smo o sajtu, ali moramo da je važan segment isto vezano za Artanimu, to je festival fantastike književnosti, fantastične književnosti, koji ste pokrenuli 2014. godine. Održan je i sad krajem maja, početkom juna ove godine šesti, je li tako?
Jeste.
E sad, šta je interesantno, iste godine kad ste pokrenuli festival, sa izdavačkom kućom Čarobna knjiga krenula je i Almanak književne fantastike, a od 2017. To izdanje radite sa Kontrast izdavaštvom. U svakom slučaju, lepa stvar, znači imamo i festival i Almanak koji izađe za tu
pa
godinu.
Pa jeste, to je jedna lepa priča koja je započeta sa Čarobnom knjigom u to vreme, znači 2014. godine. A razgovarao sam sa ljudima iz te kuće da li postoji neka mogućnost da objavimo nekakav almanak, nekakav časopis, i onda u zajedničkim nekim, kroz zajedničke razgovore došli smo na ideju da napravimo i festival na kome bi bio predstavljen taj almanak, na kome bi premijerno bio tu predstavljen. Tako da smo ušli u jednu priču jako lepu, jako interesantnu, dinamičnu, koja sada sa druge strane, znači do sada smo imali pristup promociji fantastike preko sajta, znači preko nekog virtualnog prostora elektronskog, a onda od tog momenta prelazimo i na fizičku stranu priče, jer gde imate ljude koji dolaze, fizički su prisutni u određenom prostoru, u određeno vreme, pričaju o odabranim delima fantastike, promovišu neka nova izdanja. I sa treće strane imamo i neki fizički predmet, odnosno almanah, kao svedočanstvo o tom festivalu koji se održao, ostaje trajno, jednostavno postoji nekakav fizički trag o svemu tome.
A kad pogledam i unazad prethodnu godinu i ovu, jako su vam bogati sadržaj na ovom festivalu, skoro uvek 40-ak učesnika, zanimljive knjige se predstavljaju, tribine takođe, a ove godine ste nekako u fokus stavili književnost i pise koji ne pišu na engleskom jeziku. Tu imamo japanskog autora Koiji Suzukija i ona njegov čuvena knjiga Krug, i posle je nastala serija od japanskih filmova do američkih, ali u svakom slučaju imamo i poljskog autora.
Tako je. Ove godine smo na festivalu zapravo istu priču smo pričali kao i u književnoj fantastici, u najnovijem broju književne fantastike. Znači, književna fantastika ove godine je bila posvećena na neki način i tim autorima koji dolaze iz inostranstva, a koji ne pišu na engleskom jeziku, pa smo se skoncentrisali na japanske pisce kratke priče i na ovog pisca kultnog Kruga, na romana Krug, o kome je pričala Dina Hrecak, ona je i uredila taj roman, recimo. A zatim o ledu Jaceka Dukaja je bilo isto reči. Dakle, to je jedan od najpoznatijih trenutno poljskih pisaca i najnagrađivanijih, možda najnagrađivaniji trenutno pisac poljske fantastike. A o njemu je pričao slavista Dejan Ajdačić, koji je jako dobro upućen u rad Jaceka Dukaja, ali i u rad mnogih drugih poljskih, ukrajinskih, ruskih pisaca. Bilo je što šta vredno su ljudi mogli da čuju na tim predavanjima. Zatim,
a da govorili ste i o aktualnom dobitku Bukerove nagrade Đorđu Saundersu, i o sticam okolnosti i roman i knjiga priča objavljena je u ovoj godini kod nas.
Ali eto, mali kuriozitet za književnu fantastiku je taj što, recimo, mi smo pre dve godine imali jedan veliki esej Nikole Petrovića o Đorđu Saundersu u trenutku kada se o Đorđu Saundersu u Srbiji nije znalo apsolutno ništa. Mislim da je bila objavljena jedna priča u Poljima. Nisam siguran da li su Polja ili neki drugi časopis u pitanju, ali čini mi se samo jedna priča da je bila objavljena do tada. A onda umeđu vremenu, između tog broja i narednog, znači između četvrtog i petog broja, George Saunders je osvojio Man Booker nagradu za svoj roman Prvenac. Inače,
i onda su se otimali svi da ga objavljaju.
Jeste, ali ono što je najinteresantnije, taj čovjek je najpoznatiji po tome što je izuzetan majstor kratke priče. I sad zamislite čovjeka koji svu svoju slavu gradi na kratkoj priči i izuzetno je poznat u Americi po tome. On u Srbiji bude poznat po tome što je dobio nagradu za roman.
Pa
i ljudi
je
jednostavno ne znaju da on zapravo je majstor kratke priče zapravo.
I tu je u stvari njegova fantastika dolazi do izražaja i u obrtiti koje on uvijek ima. Naravno, Festival književne fantastike uvijek dodeljuje i nagrade za popularizaciju srpske književne fantastike. Prošle godine dobio Sava Damjanov, ove godine Dejan Ajdačić. Znači, sve su to imena, Zoran Živković je prve godine čini se dobio. Sve su to imena koje stvarno popularišu ovaj žanr i s pravom su dobili nagradu.
Oni su izvršili izuzetno veliki posao na popularizaciji fantastike, naročito Zoran Živković, i njemu smo dodelili prvom nagradu baš zbog tog značaja koji je napravio, zbog svih tih stvari vrednih koje je napravio za domaću fantastiku i za stranu, za popularizaciju strane prvenstveno, one kvalitetne.
E sad, pošto je aktualan šesti broj književne fantastike koji je izašao posle festivala, da napomenemo našim slušalcima da je simbolični temat izdanja se nametnuo, naravno, sam po sebi, jer ove godine navršava se 200 godina od rođenja i 170 godina od smrti Edgar Allana Poe, američkog pesnika, pripovedača i, da kažemo, jednog od glavnih predstavnika američkog romantizma, ali on ima jedan specifičan svoj iskaz prozni koji ga stvarno može svrstava u onu pravu žanrsku književnost.
Da, Edgar Allan Poe je veliko ime američke književnosti. Za svog kratkog života uspeo je da ostavi poseban trag zahvaljujući svojim delima, pesmama i pričama, ali i književnom kritikom, što je zapravo manje poznata stvar. On je recimo jedan od utemeljivača profesionalne kritike književne. Moramo reći da je preminuo u 40. godini života.
A mnogo toga uradio.
On je ostvario nešto što... On je praktično institucija za sebe. On, recimo, smatra se ocem moderne detektivske priče, jednim od prvih autora naučne fantastike. A gotsku priču je nadogradio praktično. On je napravio od gotske priče nešto što će biti predložak za savremenu horor priču.
I naravno njemu su govorili Milana Benini, Nađa Bobić, Dejan Ognjanović i drugi, i mislim da zaslužuje pažnju ovaj broj i ovaj temat, pa da nešto više uradimo sad u nekoj drugoj emisiji Radio Beograda.
Da, to bi bilo jako,
stvarno zaslužuje jako pažnju i važan je autor. E sad, Dragoljube, mnogo toga bi s vama mogla pričati, ali pošto je nekako okvir Gutenbergovog odgovora ta domaća proza, da li biste nam skrenuli pažnju na neke možda autore, kritičare koji se bave iz Srbije naravno, a i regiona, koji su dobri poznavaoci ili dobro pišu? Sad dobro, to je teško reći da izvojimo nekog autora, ali pošto sam rekla na početku, vi se trudite da stvarno to budu kvalitetna dela. Jer sad je krenula ta poplava, da kažemo, žanrski domaći pisaca koji pišu fantastiku, ali naravno nisu svi ista kvaliteta. Mada imaju svi neke lepe ideje i sveže, ali...
Naravno, svi kreću sa najboljim namerama.
Ali talent nije uvek dovoljen.
Jeste, pa u međuvremenu, od kako se bavim aktivno promocijom fantastike, došao sam do neke liste od nekih 5-6 autora koji su apsolutno vredni pomena i čiju promociju treba izvršiti na najbolji mogući način, koliko god nam to okolnosti dozvoljavaju. Svakako, na prvom mestu bih naveo, recimo, jednog pisca mlađe generacije, Adriana Sarajliju, koji je dostigao nivo pisanja kakav, recimo, posjeduje jedan Ilija Bakić, doajen srpske fantastike. Zatim tu je Nikola Petrović, čiju smo priču Nosorog objavili baš u ovom broju. Ta priča se našla u najužem izboru za nagradu književne fantastike, znači našeg časopisa, pre 2 godine. Eto, i time smo se bavili pre 2 godine, ali nismo nastavili tu sjajnu tradiciju. Nadam se da ćemo uskoro ponovo pokrenuti konkurs za najbolju priču književne fantastike. A recimo, svakako bih na prvo mesto stavio, spomenuo Ivana Nešića, čovjeka koji piše, da se preračunamo, od 87. godine, čini mi se da je prvu priču objavio u Sirius 87. godine, izuzetno kvalitetan autor. Njemu smo dodelili prvu nagradu na tom konkursu književne fantastike. Njegova priča je objavljena u 4. broju. To su priče koje imaju izrazit literarni kvalitet. Dakle, ne radi se samo o tome da posjeduju elemente fantastike, što posjeduju, ali osim toga one donose i literarni kvalitet, kvalitet koji neće ostaviti ravnodušnim one probirljive čitaoce.
Znači, to je neki vaš izbor. Ali ima ih mnogo i naravno vi svima dajete šansu, pogotovo se pojavljuju neke imena iz regiona koje mi manje znamo, koji pišu fantastiku, i što je dobro, kad dođe taj festival, oni učestvuju na festivalu, zato da kažem, toliko su programi bogati da onaj ko želi da poseti mora bi da ostane ceo dan. Je stalo nešto se dešava? Od tribina, razgovora, dobrih knjiga.
Da, a festival traje više dana i onda recimo ako neko hoće sve to da isprati, on mora da uzme godišnji odmor ako radi, ili mora da zapostavi svoje studentske obaveze ukoliko studira. Ali niko ne dolazi na taj način na festival. Svi odaberu po neku...
Ono što ih najviše interesuje.
Jeste, ono što im je najinteresantnije, dođe, oslušaju što ima da se čuje, a zaista se trudimo da svaki festival bude ispunjen, da bude krcat onako kvalitetnim programskim celinama, i zaista moram priznati, neću biti skroman, da je ovogodišnji festival bio zaista izuzetan. I prethodni su naravno, ali posebno sam eto zadovoljan kako je protekao, što se učesnika, što se tema, tribina, predavanja tiče, zaista sam prezadovoljan.
Evo, pošto nam vreme, da kažemo, ograničeno za ovaj razgovor, ali ipak smo pomenuli mnogo toga, ostaje svim našim slušalcima koji su se zainteresovali i za temu i za ovu priču da posete sajt Art Anima i da pogledaju ono što ih interesuje, da izaberu. Dragoljub Igrušanac nastavlja da radi svoj posao. Svake godine, naravno, sve će biti taj festival, čini mi se, i bolji i bogatiji, a i već jeste bogat. Almanah izlazi i to je to. Tako, jest, bit će još novih stvari.
Jest, sigurno. Bit će sigurno nešto novo.
Hvala na gostovanju.
Hvala vam na pozivu.
Današnju emisiju Gutenbergov odgovor ostvarili su Igor Dragićević, Milenko Mićanović, Rada Ćorović, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.